Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Fushata e kandidatit për president të Francës, Emmanuel Macron, ka thënë se ka qenë cak i një sulmi të madh kibernetik. Zgjedhjet presidenciale në Francë do të mbahen më 7 maj, ku Macron përballet me kandidatin e ekstremit të djathtë Marine Le Pen. Më shumë detaje në raportin që pason. Autoritetet zgjedhore në Francë kanë paralajmëruar kundër publikimit apo ripublikimit të informacioneve të vjedhura nga ekipi fushatës të kandidatit të qendrës për president të Francës, Emmanuel Macron. Paralajmërimi i komisionit vjen pasi fushata e Macron ka thënë më 5 maj se ka qenë cak i një sulmi masiv kibernetik, ku janë publikuar në internet e-mailet të antarëve të fushatës. Komisioni zgjedhor ka bërë thirrje që dokumentet e publikuara të mos ripublikohen, duke shtuar se kjo gjë mund të ndëshkohet me ligj. Fushata e Macron ka thënë se është goditur nga një sulm i madh i koordinuar kibernetik që ka rezultuar me publikimin në internet të një liste të madhe të dokumenteve të branshme të fushatës. Publikimi i tyre ndodhi në orën e fundit të fushatës zgjedhore dhe qartazi kishte për qëllim destabilizimin demokratik, siç kemi parë edhe në fushatën e fundit presidenciale në SBA, ka thënë partia e Macron El Marsh përmes një deklarate për media. Webfaqja WikiLeaks ka postuar një link në Twitter të dokumenteve të publikuara, duke thënë se përmbajnë dhjetra mijëra imele dhe fotografi. WikiLeaks ka lënë të kuptohet se nuk qëndron prapa këtyre publikimeve. Dokumentet janë publikuar edhe në Pastembin, një faqe ku publikohen dokumente të ndryshme dhe që lejon që persona të pa identifikuar t'i postojnë ato. Publikimet të ngjashme të dokumenteve të Partisë Demokratike kishte bërë WikiLeaks dhe faqe të tjera gjatë fushatës presidenciale të vitit 2016 në SBA. Agjencitë e inteligjencës amerikane kishin thënë se prapa publikimit të tyre qëndronin hakerët që thonë se punojnë për qeverinë ruse. Dokumentet që po qarkullojnë janë vjedhur disa javë më parë si pasojë hakimit në të dhënat dhe e-mailet zyrtare të zyrtarëve të partisë dhe më pas janë publikuar më 5 maj, kur dhe përfundon fushata zgjedhore, ka thënë fushata e Macron. Shumica e dokumenteve duket se janë autentike, ka thënë fushata, por ka shtuar se këtyre dokumenteve ju janë shtuar dokumente false në mënyrë që të mbjellin dyshime dhe dezinformata. Sipas fushatës së Macron, rjedhja e këtyre dokumenteve në publik është bërë me qëllim që të rriten mundësitë kundërshtare së Macron, Marine Le Pen, në zgjedhjet presidenciale. Qëllimi atyre që qëndrojnë prapa këtyre publikimeve, siç sugjerojnë të gjitha dëshmitë, është që të lëndojnë partinë El Marsh disa orë para raundit të dytë të zgjedhjeve, ka thënë fushata e kandidatit të qendrës. Pavarësisht këtyre publikimeve, sipas fushatës së Macron, dokumentet që kanë dalë në opinion nuk kanë ndonjë përmbajtje që potencialisht mund ta dëmtojnë kandidatin e tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministria e Punëve të Jashtme të Kosovës përmes një komunikate për media ka përgënjeshtruar shkrimet e ditëve të fundit në mediat serbe për gjoja futjen e grupeve të armatosura nga Kosova në Maqedoni. MPJ ka thënë se policia e Kosovës ka bashkëpunim të mirë me homologët e tyre Maqedonas dhe si rjedhoi asnjëherë nuk janë ngritur shqetësime të tilla për kitazi me shkrimet të rreshme të medjave serbe pas të cilave qëndron politika zyrtare e shtetit serb, thuhet në komunikatën për media të Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Dy të vdekur është bilanci incidentit të armatosur në Bogovinë të Tetovës, ku mbeti i vrarë kryetari komunës së Bogovinës Hasbi Idrizi. Në qendrën klinike në Shkup ka ndëruar jetë dhe sulmuesi i identifikuar si Çani A. Incidenti është konfirmuar nga sektori i punëve të brendshme në Tetovë, duke njoftuar se kryetari komunës ishte qelluar me 6 plumba në kokën nga sulmuesi, ish punonjës i komunës në një lokal të Bogovinës. Pas ekzekutimit të kryetarit, sulmuesi kishte qelluar edhe veten e tij me një plumb, për çka ishte dërguar në spitalin në Shkupit, ku edhe ka vdekur. BDI, partisë së cilës i takon të Azbi Idrizi, ka kërkuar zbardhjen dhe motivet e kësaj vrasjeje. Në pjesë të mëdha të Sirisë, situata është relativisht e qetë pavarësisht për leshjeve sporadike mes forcave qeveritare dhe rebelve pas hyrjes në fuqi të marrëveshjes për zonat të sigurta. Marrëveshja e cila u arrit nga Rusia, Irani dhe Turqia ka hyrë në fuqi në mesnatën e 5 majit. Nuk ka raportime të menjëhershme për viktimat nga përleshjet që kanë ndodhur më 6 maj. Sipas marrëveshjes së arritur në Astana të Kazakistanit, në Siri do të krijohen 4 zona të sigurta. Presidenti i Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier është paraparë që të vizitojë Izraelin të dielën në një vizitë 4 ditore. Kjo vizitë po zhvillohet në kohën e tensionimeve të raporteve në mes të dyja shteteve. Presidenti gjerman pritet të zhvillojë takim të përbashkët me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe presidentin izraelit Reuven Rivlin të dielën. Në deklaratën e zyrës së Steinmeier thuhet se presidenti gjerman me këtë vizitë nuk dëshiron që të rrisë dallimet në raportet dypalëshe, por dëshiron që të shprehë shqetësimin e Gjermanisë për politikën e Izraelit dhe zhvillimeve në konfliktin në lindjen e mesme. Ministri i Drejtësisë së Turqisë Begir Bozdag do ta vizitojë të hënën Shoban, ku do të takohet me prokurorin e përgjithshëm Jeff Sessions. Bozdag pritet t'i prezantojë Sessions prova të reja për përpjekjen e Turqisë për ta ekstraduar klerikun turk që jeton në Shoba, Fethullah Gülen, pasi Ankaraja e fajson atë se qëndron prapa grushtetit të dështuar të vitit të kaluar. Ministri turk do të kërkojë nga SBA-ja arrestimin dhe më pas ekstradimin e Fethullah Gülenit, ka njoftuar Agjencia Shtetërore e Lajmeve Anadolu. Militantët Taliban kanë marrë nën kontroll një qark në afërsi të qytetit verior afgan të Kundusit, kanë thënë zyrtarët. Zëdhënësi policisë në Afganistan Makfur Akbari ka thënë se forcat e sigurisë janë të rrequr nga qarku Kala Izal në perëndim të Kundusit pas 24 orësh luftime me talibanët. Në deklaratën e zëdhënësit të talibanëve Zebiullah Mujahidi thuhet se kryengritësit kanë marrë nën kontroll selinë e policisë, ndërtesën e guvernatorit dhe të gjitha pikat e kontrollit të sigurisë. Ai ka thënë se disa zyrtar policor dhe ushtar janë vrarë dhe plagosur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, si dhe na ndiqni në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.